Romanos capítulo 1. Nusu cuatenabe y yoga nuña yu hebreo jequento va agai.
Tente ni niño que casa y circuncidar. Va andas ni niño. Shinaga ni niño genije ella Dios nuya numai. Te besusa vai tunicantije. Te asusa aje mas ki kuga ya Dios nuunije nuya chinaun. Tu cuit jesuqua. Chibesunun tuña yu, casta ui, te ya Dios chi y yontaya, chisuba yo sonu tutu y geni, caan un tejinja, caña yu ge y yontani, hita casnu un caani, te kuni ge y yontani, besunu caai, sikini, achitutu, te caca asabaña yu ge y yo va a gesa a yo cuechi, chicuechi yo ge niños teje y yontaya Dios. Nusukwa, te aku kanjo getuba a sa aya Dios jeje ya castigo, nu, je niño kwechi, yo sukwa, va kaani, derina nuka kaanya yu nya jibu, tu kwitu jesukwa, chinu getuba a sa aya Dios, tente se ku santa ya kwechi nya yu nya jibu, tenu nu usta uka kaanya yu, je niño ste, je yo choku je nu ya Dios, Sikhemani kaka anta ya. Te aku kanjo getu ba aje kaka ya. Kwechiku je kasta ui. Tu chinu jesu kwa ku. Te ku kanjo je. Betu nisa ajo. Je nena ba aje ba aunu. Te sabanya yu kaka ante ba isikiri je. Su kwa kasteri. Te tunta. Nya yu chi ijo ba aje. Dene ya kwechi sikiri. Nusu kwate aba aga nyaju ka kujo nyaju hebreo besu inga nyaju. Naun, tu kwit je, su kwa, chije ni kanjo je besu nyaju hebreo. Chi nyaju takaga nasion, dibi jo ji chihi kwechi, chisuba kaa tutu i. Tu kwit na nyaju nta ijo ni ngi, te tu kwit nyaju je kuuni ijo. Te tu ni ngi nanduku ija Dios, di ni kaskwita i nuunja. Te unu ni ni kastubu di imai. Te tu kwit nyaju saa niñu baa ijo, ni ngi. Jau suku iku na nuunja undijije, nune. Chimani nuusta ukakai, tena nuubene nuko. Jiju i, chimani maa nuunde baa, nuu. Uba kakai, te jo jo nyama je ije ka ni intiju. Tente ni ku ni nuka jika i te skubi, nunto oje na nunte tuñaju. Te tuka jika kwete iji nuko jukumani, te ni tuka nakani ni ije. Konso ijo inu ya Dios, achitutu. Te jini jo jetaka nuka a le ije na a, chika a nuñaju ji uchihileyun. Na ba antu i maku ka i he i. Chintene ella Dios kwechi siki. Deji nya yu nu nya jibu. Chitu ni u nya yu ken tonta i nu ya he. Duku iski kui niñun ta kuleyun. Chileyun. He niñu mani. Na ba kuni yo he i yo kwechi yo. Te bizna te kajini ba yon te senta ba ya Dios kwechi yo. Te nasu leyun sa ake ken tonta yo. Besu ma tutu lei hinte ni nakani nuja. Ni kaka ante senta baya kwechi nya yu. Chitaka nya yu je kanti je ije ni hi i Cristo. Je chuna ya kwechi. Chinta baya Dios kwechi. Siki Jesu kwa kanti je. Chi unu ni ku takanti nya yu. Chinti yo ni kasa yo kwechi. Te je yu kwa tuni ku ken tonta yo nuja Dios. Te siki je yo yo ba ani ya Dios, je yu kwa, ninta ba ya kwechi yo, su kwa ni, chi siki je ni hi y Cristo Jesús, ku je na ma ya yo o, chi ya Dios ni je ni ya Cristo na ba so ko ya ma ya, chuna ya kwechi yo je ni hi ya, te na ma ya yo o nu su kwa, kanti je yo, te su kwa ni sa a ya Dios na ba ste ya je janta ku ya, chi y chi ya ta ni y yo paciencia ya. Te tuni chi ya cuenta kwechi nya yu. Te tiempo ya aste ya je janta akuya. Chinta sa ya jequen tonta ña yuca cantije, besu y yo cuechi, chicantije y geni chuna Jesús cuechi, ninta vaya. No suqua, te acu te llega yo sukma yo, macu cuete, chimacu te yo, canini yo jeba aski cuyo leija, chisna maya yo, mas que cantije yo jesa ya je yo. No su cuate jejini yo genta vaya Dios cuechillo sique Jesu cuacantije yo tena su je tu cuyo ski cuyo je da culei te anu maniña yu hebreo cuya ya Dios chinaun tu chisune cuya ya Dios je na maña yu takaga nación chini ya Dios y yo tenta vaya cuechiña yu cacantije geniza ya jei. Cuña yundiso nuni, circuncidar, cuña yuje tu, teje cantije yo que na maya yo, asa aje tua, jininuski cuyo leija, chinaun, tu cuite, chisa subasa aje vaga, cuski cuyo leija.